Dëgjues të nderuar, mirëdita, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, bashkë me ju drejt për drejtë nga Praga, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli, fillimisht kryetituit. Pas dështimit të takimit të parë, presidenti tha e qifton sërish Kurti në mbrëmje për takim konsultativ. Shqetësimet e kryeministrit në detyra Mushara Dinaj për lëvizjet e shtetas Verus në Kosovë konsiderohen legjitime. Incident në parlamentin e Serbisë për shkak të malit të zi. Benjamin Netanyahu fiton një tjetër mandat në krye të partisë izraelite Likud. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas konstituimit të kuvendit të Kosovës, presidenti Hashim Thaçi që i kaftuar sot liderin në lëvizjes vetë vendosi Albin Kurti në takim, ku pritej që ai të mandaton të Kurtin për formimin e qeverisë re, por ky fundit nuk u paraqit në këtë takim për të biseduar rreth zhvillimeve që pasojnë seancën e djeshme dhe përpjekjeve për formimin e qeverisë. Në linjë telefonike kemi kolegun Ziadin Gashi, me cilin do të bisedojmë për zhvillimet aktuale. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Krenare.
Cilat janë trejat sa i përket caktimit të mandatarit dhe negociatave për koalicion qeverisës?
Po, ashtu si që dhe pritej pas seancës konstituive të kuvendit, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar liderin e partisë fituese të zgjedhjeve Albin Kurti që të konsultohen në lidhje me caktimin e mandatarit për formimin e qeverisë së re. Konsultimet rreth caktimit të mandatarit për partinë fituese janë të parapara me kushtetutën e Kosovës. Por, si që thatë edhe ju në hyrje të bisedës, Kurti nuk u paraqet në këtë takim me arsyetimin se ndodhe jashtë Prishtinës. Kurti do ta njoftoj së shpejti presidentin për ditët dhe orët e mundshme të takimit, kanë deklaruar zyrtarë të vetëvendosjes për Radio Evropa e Lirë. Takimi ishte saktuar të mbahej në ora 13:30 minuta, pasi që Kurti nuk u paraqet aty, më njëherë pas të tha që bëre edhe përpjekjen e dytë, duke i dërguar letër Kurtit për një takim në orën 20. Ai nuk u paraqet në zyren time ashtu si shpritej, sidoqoftë një ftesë e re do të pastoj së shpejti, ka shkruar Thaçi në Twitter. Unë bëj thirrje të gjithëve që të mos e vonojnë krijimin e qeverisë, nga se njerëzit e aleatët tanë presin më shumë, ka shkruar Thaçi. Një zyrtari vetëvendosjes i tha Radios Evropa e Lirë para pak qasësh se nuk e kanë marrë ende letrën e dytë të Thaçit dhe se do të dalin me një qëndrim sa po ta kenë në dispozicion atë. Caktimi i mandatarit për formimin e qeverisë ka ndikim të drejtë për drejtë edhe në dinamikën e formimit të institucioneve përkatësisht qeverisë, pasi që nga momenti i caktimit të tij do të rrjedhë edhe afati ligjor prej 15 ditësh për formimin e qeverisë së re. Krenare.
Si e kanë vlerësuar partitë që kanë zhvilluar negociata, lëvizjeve të vendosjes dhe lidhja demokratike e Kosovës së zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, sa do të implikojë tash ky post në negociata të ardhshme mes këtyre dy partive, pasi që ishte paralajmëruar që kryetari i kuvendit të zgjidhej nga radhët e LDK-s?
Po, pikrisht ashtu, sot dy partitë që synojnë formimin e qeverisë, lëvizja dhe vendosja dhe lidhja demokratike e Kosovës, kanë zgjedhur të heshtin. Nuk është raportuar as për ndonjë nismë të re për vazhdimin e bisedimeve. Zgjedhja djeshme e kryetarit dhe kryesisë së re të kuvendit, sipas liderit të lidhjes demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, e ka kthyer në fillim procesin e negociatave ndërmjet vetëvendosjes dhe LDK-s për formimin e qeverisë. Kjo për faktin se posti i kryetarit të kuvendit ishte pjesë e negociatave mes këtyre dy partive politike dhe tani vetëvendosja si parti fituese pritet që t'i propozojë një ofertë të re LDK-s për koalicion bashkë qeveresës. Në anën tjetër, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti e kishte cilësuar si vendim krejt normal zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, nga se sipas tij vetëvendosja nuk preferon zvarritjen e formimit të institucioneve të reja. Si të qoftë, edhe njohësit e zhvillimeve politike i shohin kryesisht dy skenar të mundshëm tani, atë të rinegocimit të marrëveshjes mes vetëvendosjes dhe LDK-s deri në dakordimin e një marrëveshje për bashkëqeverisje, apo skenarin e zgjedhjeve të reja, i cili normal që vlerësohet se nuk i shkon fare në favor asnjë subjekti politik në Kosovë. Krenare?
E falenderojmë kolegun Ziadin Gashi për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina. Njohësit e sigurisë thonë se është i kuptueshëm shqetësimi i shprehur nga kryeministri në detyra Mushara Dinaj lidhur me prezencën e shtuar kohëve të fundit të shtetasve rus në Kosovë. Sipas tyre, Rusia dëshiron që në Kosovë të mbetet situata e paqartë dhe synon pamundësimin e antarësimit të vendeve të Ballkanit perëndimor në aliancën veri atlantike. Nga Prishtina raporton Adie Ahmeti.
Disa lëvizje të shpështuara kohëve të fundit të shtetasëve rusë në Kosovë kanë shqetësuar kryeministrin e largim Ramush Haradinajin, i cili ka kërkuar vigjilencë dhe kujdes të shtuar nga policia Kosovës, duke theksuar se Rusia ka për qëllim të realizojë agjendat e saj edhe në Kosovë.
Mos lejoni që të krijohet vakum që të shfrytëzohet prej armiqve të rangit publik të sigurisë, besa përfitojnë edhe terrorizmi, po jo vetëm terrorizmi, përfitojnë edhe mekanizma që janë pra të motivuar armiqësisht ndaj Kosovës, por mos harrojmë edhe ndikimin rus në Ballkan, dëshirën e tyre që agjendat e tyre me i plasue në Ballkan edhe në Kosovë.
Policia Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje në lidhje me shqetësimet e Haradinajit. Njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, ish komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës Kadri Kastrati, tha për Radio Evropa Lirë se Kosova nuk mund të jetë imune ndaj interesave dhe ndikimeve të Rusisë në Ballkan. Sipas tij, Rusia në mënyrë specifike synon që të i dekurajojë vendet e Ballkanit perëndimor në rrugët e tyre kryesore integruese, përkatësisht në rrugën e antarësimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Nisur nga kjo bindje, Kastrati e kupton edhe shqetësimin e Haradinajit, i cili ka kërkuar nga organet e sigurisë që të jenë më vigjilent, që mos lejojnë të ndodhin gjëra të padëshirueshme në kohën kur Kosova ende nuk ka krijuar institucione të reja të dalë nga zgjedhjet e 6 shtetorit.
Ata nuk dojnë që Ballkani perëndimor të jetë pjesë e organizatës më të madhe politiko-ushtarake e NATO-s, që s'kenë prezencën e tyre këtu në Ballkan.
Ndërka që njohësi i çështjeve të sigurisë, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Nureddin Bishi, tha për Radio Evropa e Lirë se pretendimet e Rusisë për rritjen e ndikimit në Ballkan, përfshir edhe Kosovën, janë të shumta dhe shprehen në forma të ndryshme. Kurse në Kosovë, thot ai, rrezik i shtuar mund të paraqitet ndikimi i inteligjencës ruse për mes Serbisë. Sa i përket qarkullimit të shtetasëve rusë në Kosovë në mënyrë ligjore, kjo formë sipas tij është e menaxhueshme nga policia e Kosovës, por si problem ai e shet tentimet për hyrje në Kosovë në mënyrë ilegale.
Dijon tendencat e fiksimit të tyre edhe në cilësitë gazetarëve që mund supozohet se mund jetë në pjesë inteligjencës ruse, por edhe dihet rasti jo vetëm në Kosovë, po edhe në rajon, sikur në Maqedoninë, Malzinë.
Policia e Kosovës me 16 dhjetor ka ndaluar në aeroportin ndërkombëtar në Prishtinë një shtetas rus i cili ishte duke bërë incizime të paautorizuara në aeroportin e vjetër të Prishtinës. Edhe një shtetas rus, pjesëtar i Mikut, në muajin maj ishte arrestuar nga policia e Kosovës pasi është gjendur në afërsi të disa barrikadave, përmes të cilave është tentuar të pengohet policia e Kosovës në realizimin e një aksioni. Ndryshe, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 1437 qytetarë rusë vitin e kaluar kanë vizituar Kosovën, ndërka që deri në shtator të këtij viti numri vizitorëve nga Rusia ishte 620 veta. Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës e kanë shumë të vështirë të udhtojnë për në Rusi për shkak të refuzimit të menjëhershëm të pasaportave. Edhe në fushën e ekonomisë, sipas autoriteteve në Kosovë, shtrirja e ndikimit rus vjen kryesisht përmes Serbisë, ndonë se investimet direkte në Kosovë janë në vlera minimale. Si pas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit 2019 nuk ka pasur investimet direkte nga Rusia në Kosovë. Në fakt, tërë stoki i akumuluar investimeve nga Rusia në Kosovë deri në fund të muaj qershor, si pas BÇK-s, është me pak se 200.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tani kalojmë në ekonomi. Ekspertët e kësaj fushe vlerësojnë se vonesat në krijimin e institucioneve të Kosovës mund të kenë pasoja të mëdha në ekonominë e këtij vendi. Sipas tyre, një situatë e tillë po krijon edhe klimë jo të mirë për investitorët e huaj. Për më shumë hollësim, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Vonesat e krijuara me procesin zgjedhor dhe sofundi edhe në arritjen e marrëveshjes për koalicionin qeverisës për formimin e institucioneve të reja në Kosovë, nga ekspertët çështjeve ekonomike, profesorë bizneseve dhe zyrtar të qeverisë në detyr, po konsiderohet me pasoja të mëdha dhe të paripalueshme në ekonominë e vendit. Janë bërë më shumë se 5 muaj që kur Kosova funksionon në qeverinë në detyr pas dorëheqjes së kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Lëvizja vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit ende nuk ka arritur të bëjë marrëveshje për koalicionin qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se vonesat në krimin e institucionave të reja pengojnë një sër zhvillimësh duke përfshirë këtu edhe miratimin e disa ligjeve që do të sillnin përfitime për sektorin privat.
Ligjet tatimore, cilat kanë qenë në proces të plotësim ndryshimit dhe cilat mbesin në tashmë në pritje të krijimit të kuvendit të ri, po edhe të qeverisë së re, e cila do të duhet i precedente të njëjtat tek kuvendi, është njëjtën ku ligji për gjykatën komerciale i cili do t'i hapte rrugë krijimit të një gjykate të veçantë që do të trajtonte kontestet e natyrës komerciale, po ajo që është sërish më e rëndësishme është aprovimi i projekt ligjit për buxhetin për vitin 2020.
Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave publike, qeveria e Kosovës deri më 31 tetor ishte dashur ta kishte të miratuar buxhetin e propozuar dhe ta dërgonte atë në kuvend. Por kjo nuk ka ndodhur për shkak të procesit zgjedhor. Haki Shatri, këshilltari kryeministrit në detyr Ramush Haradinaj, tha për Radion Evropa e Lirë se për aq kosa nuk formohen institucionet e reja, do të ketë dëm ekonomike dhe vonesa në çdo projekt investiv.
Prej 1 janorit, bazë të ligjit për menaxhimin e financave publike, mund të procedohen pagesa vetëm për paga, për transfere sociale, edhe për ndonjë obligim ndërkombëtar, që është krediti anuitetet që kthehen. Kurse asnjë pagesë tjetër e pa autorizuar me ligj nuk mund të procedohet që ka të bëjë me realizimin e projekteve investive.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Muhamet Sadiku thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova mund të futet në një vakum institucional serioz dhe se kjo situatë do të krijojë indikacione negative ekonomike dhe sociale.
Kosova në aspektin politik bëhet një vend jo stabil për investime, sidomos investime afatgjata. Kjo reflektohet në çarçet e investitorëve se Kosova nuk ka politika ekonomike, sepse nuk ka qeverisje efektive. Prandaj çdo vonesë i rrezikon edhe projektet e filluara më parë dhe i bllokon iniciativa të reja.
Në të kaluarën në Kosovë, pas zgjedhjeve, konstituimi institucioneve të reja në Kosovë zakonisht ka hasur në vështërsi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se këtë vit është shënuar rënje vdekshmërisë së foshnjëve. Mjekët konfirmojnë se këtë vit në këtë klinik kanë vdekur rreth 160 foshnjë, derisa ky numër gjatë vitit të kaluar ka qenë 203. Megjithatë, sipas tyre edhe numri i lindjeve në këtë klinik ka shënuar rënje. Të dhënat e përmendura nuk përfshin spitalet e komunave të tjera apo ato private. Kronike Ariana Kasapollit.
Numri i foshnjëve të lindura në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë vitit 2019 ka qenë 9528, ndërkaq numri i vdekjeve në klinikën neonatologjike në qendrën klinike është 160. Këto shifra i ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë drejtori i kësaj klinike, Gjevdet Gojnovci. Statistikat për lindshmërinë dhe vdekshmërinë e foshnjave nuk përfshin edhe të dhënat nga spitalet komunale dhe ato private. Gjevdet Gojnovci thotë se ka pasur foshnje nga e gjithë Kosova me probleme shëndetësore që janë trajtuar në klinikën neonatologjike. Lidhur me 160 foshnjat e vdekura, ai thot se disa prej tyre janë sjellë në këtë klinik edhe nga spitalet rajonale.
Arsye dihet se klinika e neonatologjisë trajton patologjitë ndryshme, e ajo që vetëmonë është sfidë edhe për intensivat e qendrore që mirët me foshnjat e posëlindurave në shtetet e zhvilluara është prematuriteti, ku 60% të foshnjëve të vdekura janë në moshën 1500 gram. Në Republikën e Kosovës është vdekshmëria e këtyre foshnjëve të tjera si me numrat njëjtë.
Gjatë vitit të kaluar, në pokët klinik, kanë vdekur 203 foshnje, derisa kanë lindur 1020 foshnje, qka si pas mjekve tregon se gjatë këti viti ka pasur rënje të natalitetit në Kosovë. Merita Vuthaj, zyrtare për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Ministrinë e Shëndetësisë, bëri të ditur se ulja e vdekshmërisë e foshnjave para, pas dhe gjatë lindjes ka ardhur si rezultat i punës dhe bashkëpunimit me organizata të ndryshme vendore ndërkombëtare që merren me shëndetin e nënës dhe fëmijës. Qëllimi i bashkëpunimit, tha ajo, është ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore, përmirësimi i infrastrukturës dhe shtimi i kapaciteteve profesionale përmes trajnimeve.
Ministria e Shëndetësisë së bashku me partneret e vet UN agjencione ndërmarrim aktivitete të pretendojmë të tulim dëshmërin e foshnjave në Kosovë. Çdo vit organizojmë trajnime profesionistëve shëndetësor, vlen të përmendet trajnimi kujdesit efektiv për prenatal, të cilin e kanë viju mbi 90% të profesionistëve shëndetësor. Çdo vit bëhet java të ushqyrit me qëngjiri, OJS që bashkëpunon me mirë dhe vite me radhë edhe funizan me surfaktant që ka rrit ullin e prematuritetit komplikimeve të prematurve.
Në klinikën e ginekologjisë dhe neonatologjisë, prej kur marin si donacion një ampul të quajtur surfaktant, e që shërbem për përshpejtimin e pjekjes e mushkrive të foshnjave të lindura para kohë, ndër vite ka rënë shumë vdekshmëria e foshnjave. Vetëm për 10 vjetët e fundit, donacionet e surfaktantit, si pas profesionistëve shëndetësor, kanë shpëtuar jetën e rreth 2000 foshnjave të lindura para kohë dhe ato të lindura me peshë të ulët. Në vitin 1999, vdekshmëria e foshnjave në Kosovë ka qenë 31 promil, pra nga 1000 foshnje të lindura, 31 kanë vdekur. Profesionistët shëndetësor thonë se çdo vit dukuria e vdekjes së foshnjave ka shënuar rënje. Sidoqoftë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, konsiderohet se 32% e foshnjave që lindin para kohe vdesin nga faktorë të ndryshëm, derisa 54% e foshnjave që vdesin pas lindjes ndërlidhen me lindjet e parakoshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut, që parashihet të mbahen më 12 prill, do të varet nga miratimi disa ligjeve në kuvend, të cilat tani e sa ditë janë bllokuar nga opozita në forma të ndryshme. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev disa herë ka bërë të ditur se zgjedhjet mund të rrezikohen nëse nuk miratohen ligjet që kryesisht kanë të bëjnë me pagat. Të shtunën Zaev do të takohet me liderin e opozitës Hristian Mickovski dhe kryetarin e Bashkimit Demokratik për integrim Ali Ahmeti, kur edhe përfundimisht do të dihet ardhmja e zgjedhjeve dhe qeverisë teknike që duhet të votohet më 3 janar. Nga Shkupi raportoni Sof Kadriu.
Nëse deri në afatin e paraparë për formimin e qeverisë teknike më 3 janar nuk miratohen disa ligje që për qeverin janë shumë të rëndësishme, atëherë vjet në pikpyetje mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 12 prill të vitit të ardhshëm. Kështu, kryeministri Zoran Zaev disa herë ka paralajmëruar opozitën që drejtohet nga VMRO Dopomeneja, e cila në forma të ndryshme qoftë duke pamundësuar sigurimin e kuorumit të nevojshëm, apo përmes ndërhyrjeve të shumta procedurale, ka bërë që kuvendit të mos miratoj 10 propozim ligje të sferave të ndryshme. Për qeverinë me rëndësi janë propozimet për rritjen e pagave, rritjen e pensioneve, disa zgjidhje tjera për subvencione, pastaj propozim ligje për armatën e të tjera.
VMRO DPMN i Hristian Mickovski prodhuat so destruktivno to odnesuvanje na shteta, na interesite, na građanite i na državat.
VMRO DPMN dhe Hristian Mickovski po vazhdojnë me sjelljen e tyre destruktive në dëm të interesave të qytetarëve dhe të shtetit. Me blokimin e vetëdijshëm të ligjit për mbrojtje, ata po e shkelin kushtetutën duke rrezikuar realizimin e ëndrrës së disa dekadëshe për ndërsimin e vendit në NATO. Ata po rrezikojnë një veto të rënë nga Republika e Greqisë, në veçanti tani kur ratifikimi i protokollit për ndërsimin e plot të vendit në Katalancë është në fund, ka deklaruar Harry Lokfenesën nga Lidhja Socialdemokrate. Propozim ligji për mbrojtjen parashen ndërimin e emrit të armatës në Armata e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Por këtë emër opozita nuk e pranon.
Republika Makedonija se nalazi në një isključitelno teška sastojba. Potrebno je da se stavat interesite na narodot.
Republika e Maqedonisë ndodhet në një situatë jashtëzakonisht të rëndë. Interesat shtetërore dhe të qytetarëve duhet të vendosen mbi interesat partijake dhe personale. Populli pret të shpresë shans për jetë më të mirë. Lufta jonë është për përparimin e shtetit, përparime për vlera dhe për ripërtëritjen e Maqedonisë dhe jo për masa populiste në shërbim të partisë, ka deklaruar Igor Janjushev, sekretari i përgjithshëm i VMRO-DPMN-s, Parti kjo e cila në mbledhje në organeve partijake të hitë në mbrëmje, ka nominuar kryetarin e saj Hristian Mickovski si kandidat për kryeministër në zgjedhjet e 12 prillit, edhe psa ato vazhdojnë të mbeten pezull për shkak të blokimit të punës e kuvendit. Partitë shqiptare pa përjashtim janë në kundër shtyrjes së zgjedhjeve, pasi si pas atyre për datën janë marrë vesh të gjithë liderët e partive politike, të cilët të duhet i përmban afatit e paraparë më 12 prill.
Nuk shëndoj arsye, do në thëmë, për prolongim të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, kur janë vendosë me konsenzus nga gjithë liderët, dhe fundit, nëse do kishë në ndryshim, duhet jetë prapë me konsenzus dhe të përbashkë.
Ka deklaruar Izet Mexhiti nën kryetari i BDI-së. Kryeministri Zoran Zaev të shtunën do të takohet me liderin e opozitës Hristian Mickovski dhe kryetarin e BDI-së Ali Ahmeti. Nuk dihet nëse në këtë takim do të vuloset 12 prilli si datë e zgjedhjeve, apo nëse do të vendoset për shtyrjen e tyre. Tri këto parti do të jenë pjesë e qeverisë teknike pas Zoran Zaevin kryeministër, andaj edhe nuk përjashtohet mundësia që në këtë takim të merren vesh për emrat e rinj të kësaj qeverie, që do të drejtohet nga një kuadër i LSDM-s. Mandati i qeverisë në të cilën vëmëroja do të drejtoj dy ministri, ka për qëllim organizimin dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një aeroplan i kompanisë kazake Bek Air është rrëzuar me 95 pasagjerë dhe 5 antarë të bordit pas nisjes nga aeroplani i aeroporti Almati duke lënë të vdekur të paktën 12 persona. Zyrtarët kanë thënë të premten se 66 persona janë dërguar në spital duke përfshirë disa në gjendje të rëndë shëndetësore. Zyrtarët po ashtu kanë bërë të ditur se aeroplani ishte nisur për në Nur Sultan, qytetin që dikur është njohur si Astana, njërë është krye qytetin e Kazakistanit. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Një aeroplan pasagjerësh është rrëzuar në Kazakistan duke lënë të vdekur të paktën 12 persona. Ministria e Brendshme ka thënë fillimisht se 15 persona kanë vdekur, mirëpo më vonë kur ka publikuar listën e viktimave, aty janë përmendur vetëm 12 të vdekur, përfshir kapitenin e aeroplanit. Aeroplani i kompanisë kazake Bek Air është përplasur në një ndërtesë pak pasi është nisur nga aeroporti i Almatit në mëngjesin e së premtës. Të mbjetuarit kanë treguar se si kanë ecur mes rënojave në errësirë dhe mot të ftohtë. Të paktën 60 persona janë plagosur duke përfshirë disa fëmijë dhe të gjithë janë dërguar në spital. Aeroplani i Lloyd Fokker 100 është nisur nga qyteti më i madh i Kazakistanit, Almati, për në kryeqytetin Nur Sultan. Shkaku i rrëzimit të aeroplanit ende nuk është bërë i ditur. Një gazetar i agjencisë lajmeve Reuters ka thënë se në skenën e incidentit ka pasur shumë mjegull. Aeroporti i Almatit ka thënë se aeroplani kompanisë Bek Air ka qenë duke bartur 93 pasagjerë dhe 5 pjesëtar të bordit. Lista e plotë personave që kanë qenë në aeroplan është publikuar nga Ministria e Brendshme e Kazakistanit. Kompania Bek Air ka anuluar të gjitha fluturimet pas këtij incidenti, ndërkohë fluturimet tjera në aeroportin e Almatit janë realizuar me kohë. Nur Sultan, qyteti i njohur më parë si Astana, është emëruar së fundmi në emër të ish presidentit Nur Sultan Nazarbayev, pasi ky i fundit është larguar nga pushteti. Një komisionar special ka thënë se është i vendosur për të zbuluar shkakun e rrëzimit. Presidenti i Kazakistanit, Kasim Tokayev, ka shprehur ngushëllime të thella për familjarët e viktimave. Ai ka thënë po ashtu se të gjithë personat përgjegjës do të ndoshkohen ashpër sipas ligjit. Kompania Bek Air është themeluar më 1999 duke shënjestruar fillimisht fluturimet për personalitete të shquara, thuhet në faqen online të kësaj kompanie. Tani kompania prezanton veten si linjë ajrore e fluturimeve me çmim të ulët. Në flotën e saj janë 7 aeroplan të Lloyd Fokker 100. Të dhënat tregojnë se aeroplani përfshirë në incidentin e sotëm ka qenë 23.7 vjet i vjetër. Kompania që ka prodhuar këtë lloj aeroplani ka bankrotuar më 1996 dhe prodhimi i këtyre aeroplanëve është ndalur më 1997.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në parlamentin e Serbisë ka ndodhur një incident kur deputetët e opozitës nga partia Dveri, Boško Obradović dhe Ivan Kostić hyjnë në sallën e kuvendit duke mbajtur pankarta në duar në të cilat shkruaj Milo Hajdut, nuk t'i japim gjërat e shenjta dhe Serbi pse po hesht, duke ju referuar presidentit të Malit të Zi Milo Đukanović. Veprimi I deputetëve opozitar serb kishte të bënte me faktin se Serbia nuk është përgjigjur ende ndaj miratimit të një ligji për komunitetet fetare në Malin e Zi, I cili ka ngritur shqetësime se ky dokument mund t'i heqë kishës ortodokse serbe të drejtën mbi pronësi në pronat që administron. Deputetët e parlamentit serb kërkuan një seancë të jashtëzakonshme të parlamentit për situatën në Mal të Zi. Më pas pati një konfrontim fizik me deputetët e shumicës në pushtet. Parlamenti I Malit të Zi ka miratuar këtë projekt ligj për komunitetet fetare në orët e para të mëngjesit. Të sëndës edhe brenda parlamentit Malazez do zhvilluar proteste dhunshme nga opozita pro-serbe. Kryeministri Malazez Duško Marković ka reaguar pas dhunës në kuvend.
Dakle, osuđujem ovaj čin. On je neprimjeran, neodgovoran.
Unë dënoj këta që është I papërshtatshëm dhe I papërgjithshëm ndaj ligjvënësve dhe qytetarëve të Malit të Zi, por besoj se kjo do të jetë përvojë mirë për secilin që diçka e tillë të mos ndodhë më kurrë, ka thënë mes tjerash Marković. Projekt ligji miratuar kërkon ofrimin e të dhënave mbi pronësinë e pronave fetare prej para vitit 1918, kur Mali I Zi është bashkuar mbretërisë jugoslave. Kisha ortodokse serbe pretendon se ligji do t'i marrë asaj pronën duke përfshirë manastiret edhe kishat, andaj planifikon të tërgojë ankesën organizatat ndërkombëtare. Një shtetas musliman I Bosnjës që ka pranuar fajsin dhe akuzave për terrorizëm është dënuar nga një gjykat me 4 vjet burgim për organizimin e një grupi terrorist dhe pjesëmarrje në luftimet e grupit militant shteti islamik në Siri. Ibro Qufurović nga një shtet veri perëndimor I Bosnjës ka qenë në para burgim që nga ekstradimi I tij nga Siria në prill të këtij viti. Më pas ishte arrestuar dhe ishte mbajtur për rreth 2 vjet nga militantët kurdë në Siri. Qindra e qytetarë të Bosnjës dhe Hercegovinës besohet se kanë shkuar për të luftuar për këtë grup militant në Siri dhe Irak. Shumë shtetas të huaj tani gjenden në kampe para burgimit në Siri në pritje të dorëzimit në vendet e tyre të origjinës. Javën e kaluar një grup prej 25 shtetas të Bosnjës përfshirë gra dhe fëmijë, disa prej tyre jetim u kthyen në Bosnjë. Një gjykatë turke u shqiptoi dënimin me burgim 6 gazetarëve dhe një punonse të financave në mediumin opozitar Sozgjun në akuzat se kanë ndihmuar në orkestrimin e grup shtetit të dështuar në vitin 2016. Gazeta Sozgju e përshkroi akt gjykimin si një shenjë të zezë në historinë e shtypit të lirë. Të tetë të pandehurit të pranishëm në seancën gjyqësore kërkuan të shfaqsohen nga akuzat. Ankara ka shënjestruar në vazhdimsi për krasit të dyshuar të Fethullah Gülenit, një klerik musliman me bazë në Shtetet e Bashkuara, që nga përpjekja për atë që autoritetet turke e quajnë tim grushtetin në korrik të vitit 2016 në të cilin u vran rreth 250 njerëz. Kryeministri I Izraelit Benjamin Netanyahu ka pretenduar fitore të madhe në zgjedhjet e brendshme të partisë Likud. Netanyahu ka siguruar 72% të votave për dallim nga rivali I tij Gideon Saar, I cili ka siguruar 28% të votave. Rivali Gideon Saar ka pranuar humbjen duke thënë se ai do të mbështesë Netanyahu në zgjedhjet e përgjithshme që do të mbahen në muajin mars në Izrael. Votimi I brendshëm partiak është konsideruar provë për fuqinë që ka aktualisht Netanyahu, me që përballet me akuza për rushfet dhe korrupsion. Si dhe këto do të jenë zgjedhjet e treta të përgjithshme që mbahen brenda një viti në Izrael. Netanyahu mohon akuzat duke thënë se janë të motivuara politikisht. Ka arritur në 28 numri personave të vrarë nga një tajfun që ka përfshirë Filipinat ditë më parë, kanë thënë zyrtarët. Tajfuni Fanfone që ka zbarkuar në këtë vend të martën ka shkaktuar vërshime të mëdha dhe ka shkatruar shtëpitë në disa provinca. Tajfuni ka rezultuar me evakuim të më shumë se 58,000 personave dhe ka bllokuar mijëra të tjerë që kanë qenë aty në kohë festash. Errët e tajfunit kanë qenë 200 km në orë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cupolli, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.